mafanikio ni nini? Yaani kwa mfano ukimwambia mtu yaani mafanikio ni nini na anapimwaje? Sasa ukishafahamu term hiyo na definition yake, watu wengi wanafikiri mafanikio ni fedha. Na kuna watu ambao sasa hapa, kwa vile tunaongelea utajiri wa pesa pasee, itajikita huko, lakini ingekuwa tunaongelea habari ya success in life, ningeweza kujipanua zaidi na kwa upana zaidi kuelezea nini maana ya mafanikio, kwa sababu kuna watu wana pesa, ni billionaires, lakini they not yet success. Na kuna watu wana maisha ya kati lakini wamefanikiwa, maana yake wana raise family yenye good character, wanakuwa ni watu wanao add ama wana impact value kwa maisha ya watu wengine, ni watu wema, waumizi watu. Mimi a person who own $10 billion lakini anauza drugs, kwangu huyu ni maskini compared to a person ambaye ana own $50,000 lakini anafanya kazi yake ya kawaida ambayo ina impact people's lives. Sasa his terms zinasababishwa pia na perspective. Kuna ambao wanafikiri ukiwa na gari nzuri sana ni mafanikio, lakini anaweza akasema a good car by any means necessary. Mimi is not among those believers kwamba to have money by any means necessary. I choose to be poor by the right way and I'll call success. Sasa kwa sababu hapa success imeiongelea pesa, na anasema pesa kwa sababu na kuna wealth matching na college degree. Sasa nataka nianze ifuatavyo. Moja, a degree ilitoka wapi? Yaani kwa mfano elimu ilitoka wapi? Mimi nimejiuliza sana hilo swali. Mimi I'm studying every day. Na napushi sana watoto wangu wasome vizuri. Na nawasomesha vizuri. Nawasomesha vizuri sana. They wanasoma vizuri na been international school. Na sasa ninajua maana ya elimu nzuri. Na kwa hiyo nakubaliana kwamba elimu nzuri ina tija ama ina maana yake katika maisha. Lakini elimu nzuri ni ipi? Na degree ni nini? Kama unajua degree ilitoka wapi? Certificate ilitoka wapi? Siku moja nilikuwa ninasema bungeni hivi kwamba these things hivi tu ni imani. Kwamba tumekuja moja jumlisha moja ni mbili. Nani alisema moja jumlisha moja ni mbili? Hivi tungekuwa tumeambiwa moja jumlisha moja ni nne, probably we could believe the same. Sababu vile elimu imetengenezwa na akili, yani akili ndio iliyotengeneza shule. Akili, nataka tuelewane kwa makini sana, kabla ya elimu kulikuwepo kuna akili. Sasa kwa wale wanaosoma Bible ama Qurani, kwenye Torati Mfalme Suleiman alisema tafuteni maarifa, knowledge. So the knowledge inaweza ka create maarifa inaweza katengeneza elimu. Sasa elimu ni nini? Kama degree ya kwanza, degree ya pili, degree ya tatu. Kwa mfano mtu mwenye PhD ya kutengeneza kileo, yani ya kutengeneza pombe inaelewesha vizuri watu, je, huyu mtu elimu yake itakuwa na maana mbele ya watu ambao wanaamini kwamba pombe, wakienda kwenye statistics kagundua kwamba pombe inaua numbers of people every day, kwa kusababisha figo, kwa kusababisha a lot of stuff. Yani ukiangalia consequences za pombe duniani, ukisoma hata ukienda Google kaangalia, una notice pombe ambayo imekuwa ni problem, imecreate a fundamental problem kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya vijana, kwenye kila kitu. Sasa mtu mwenye PhD ya kugundua formula ya kutengeneza pombe, huyu anakuwa ameelimika kwenye kundi gani? Labda naweza nikapata uchali, nikajiuliza kwa chali ya namna hiyo. Sasa unaposema huyu mtu amefanikiwa, mimi hapa wakati naongea nilikuwa nimeenda kwa list ya billionaires ambao ni dropouts. Ukiangalia Bill Gates, nimesikia usalama anasema kwamba uweze kulinganisha elimu za Tanzania na labana hata na high school za Europe ama Western pamoja na Tanzania. Bill Gates ni droppers, Mark Zuckerberg ni droppers, Steve Jobs ni droppers. Nilikuwa nimeenda tu hapa Google mara moja nikaangalia billionaires ambao ni droppers. Ukiangalia billionaire, ukiangalia who successful people kwenye financial muscles, sacha na watu chito umesema siju mo umemtajia mengi, lakini ukiangalia in numbers, ukienda Kariakoo for example, vijana wanaoni kati ya dola laki tano mpaka dola milioni moja. Ukaenda Arusha, ukaenda Kigoma, ukaenda Mwanza, ukaenda wapi, mimi nadhani niongelee kwenye community yetu, vijana wanaoni kati ya dola laki tano mpaka dola milioni mbili, milioni tatu, ambao wameweza kuwa na a better life, na a better life in terms of that money, not in terms of mambo mengine money. Sababu hapa naona tunaongelea hela. Sasa better life mimi kwangu definition yake sio tu kuwa na hela. Unaweza kuwa na hela afu kuwa na maisha ya kipumbavu, kwamba wewe mtu sio mungwana, hujali watu, unaua watu kupata. Yaani kabisa. Ukiangalia watu ambao wamefanikiwa kwenye mambo ya kifedha kwa mfano, ukiangalia owners wa mahoteli, ukiangalia Dodoma, ukienda Iringa, ukienda wapi, hawa watu wote, as I have never ever been to college. Mimi nimefanya research Arusha kwa mfano, angalia Kibo Palace, angalia Mrema mwenye Ngurudoto, angalia sijui Gold Crest wa kina Matias, angalia kina nani, angalia watu wa mining wa kina Sunda, angalia, yani una katika watu milioni, katika watu 100 ambao wako listed kama watu ambao wana mitaji mikubwa na wanaaminika na mabanki, watu 97 hawana college degree, ama watu 97 hawana advanced diploma ama diploma ama wana certificate kabisa. Sasa sehemu ukienda tu Dodoma, sehemu ukienda tu Dar es Salaam, ukienda kwa Wapemba Kariakoo, ukienda kwa Wachaga, ukienda kwa Wakinga, ukienda kwa nani, hata wakienda China, hata kucomplicate lugha inakuwa ni very complicated. Sasa na unapo ukichukulia lugha kwa mfano Kiingereza, ukitemu Kiingereza kama elimu unafanya makosa makubwa sana. Kiingereza ni kama Kichaga, Kiingereza ni kama Kisukuma, na ndio maana hata mtu anayeshindwa kuongea Kiingereza vizuri, maana yake kuna lugha anayoongea vizuri kuliko Kiingereza. Yani hawezi mtu akawa anashindwa kuongea Kiingereza vizuri ama Kifaransa vizuri afu akawa ana lugha ambayo anaimudu vizuri. Na yani wewe kwa mfano Mgeli ama Mnyiringa unaweza kushindwa kuongea Kihevi kani Kiswahili vizuri, lakini unaweza ukawa unaongea Kihevi. Kwa Kiingereza ni lugha kwanza, number 1. Kwa kuongea English nzuri, kuongea English nzuri sio kuelimika. Ndio maana Russia, Ufaransa, Portugal, Brazil, they don't speak English. Hapa mfano Canada mimi nimeona unavuka tuzianza side of Quebec side wanaongea Kifaransa. Ukija upande mwingine wanaongea Kiingereza. Ni bahati hapo ukakuta watu ni wanaongea lugha mbili. Yaani mtu anaongea Kifaransa, anaongea na Kiingereza. Na watu of course wanakuwa na advantage ya kupata taka za serikali kwa sababu hii nchi ni kama ni nchi ya lugha mbili. Kwa kwanza Kiingereza sio utakili. Yaani lugha sio akili. Yaani mimi kujua Kichaga na kujua Kiswahili I nifanye kuwa mimi na akili. Ya maana yake basi Wazaramo na Wapemba na nani na watu wa Mombasa wangekuwa na akili kuliko wa Tanzania wote, kwa sababu they wanaongea Kiswahili kizuri sana kuliko sisi. For example, mtoto aliyesoma international, mtoto aliyesoma international school grade ya mimi kuanzia tu amini P1 mpaka P6 ataongea better English kuliko mtu aliyeka University of Dar es Salaam mpaka masters na PhD. I can guarantee you, mimi I see my kids, ataongea better, actually tena wajua hata Kiswahili. Yaani hata Kiswahili hawajui. Yaani kuna saa unakuta wazazi ma struggle kufundisha watoto Kiswahili ndani ya nyumba, kwa sababu mnasema no, hao sasa wanapotea. Kwamba wanaweza wakaongea English afu wanasahau Kiswahili, hao watakuja kushindwa kuja kutuombea kura hawa. Hapana, hebu watu lazimishe kwenye mvinyo. Kwa kwanza English sio akili. Lugha sio akili. Na anayeshindwa kuongea Kiingereza, hata kujieleza kwa Kiingereza sio kwamba ni mjinga. Ndio maana Russia na ugunduzi wote walionao, 90% ya 80% ya Russia waongee Kiingereza, lakini ni kati ya nchi ambazo ni super power kijeshi. Chinese 80 to 90% ya they don't speak English. Chinese ni group ndogo sana la watu ambao ni elite ambao wanaongea Kiingereza. Lakini sasa Afrika huku kwa sababu ya inferiority, na kwa sababu ya inferiority na kwamba kuna mambo mengi yamekuja kwa English imeonekana ni jambo la msingi sana. Na hata kwenye hizi club au si mtu akichanganya maneno ya Kiingereza manini huwa anaonekana kama ana uelewa mkubwa na anaweza akasikilizwa vizuri. Kwa hiyo English sio akili. lakini vile vile degree sio na knowledge, ama PhD sio na maarifa, ama masters sio na maarifa, ama okay, listen, sio na dignity. It's not something even to be proud of. Nikatolea mfano, kwa mfano, je, mtu mwenye PhD ya kitu fulani anaweza kufanya hivi? Sasa inapokuja, je, college degree inasaidia katika maisha kwa mtu mwenye dream, kwa mtu mwenye ndoto ya maisha ambaye anataka kufanikiwa nini? Kwa mfano, ukiwa na degree alafu una achievement ambayo unaipashu, hakuna life ambayo una admire, hakuna life ambayo unataka kuattain, hakuna goals unataka kuattain, hata kama una PhD, hiyo PhD huwa haikusaidii ku escalate. Yani wewe mwenyewe unapotaka kufika ndo unaweza ukaiforce knowledge yako sasa kufikisha pale. Yani manake akili yako inaweza kaongea na elimu na knowledge ambayo imeipata shuleni, for example, ukafika kwenye level nyingine ya mafanikio. Kwa mtu mwenye passion, mwenye courage, mwenye dreams na life, ambaye at least amekuwa exposed kwenye elimu za dunia, sahihi, degree, PhD, masters, na kwa sababu amekutana na watu wengi anakuwa more exposed, anaweza akawa na chance kubwa ya kufanikiwa kuliko mtu ambaye akwenda shule kabisa. Lakini research inasema watu wengi ambao inaonyesha kwamba watu wengi ambao wamefanikiwa sana, for example, wameenda sana shule, hata level yao ya kuchukua risk katika maisha, level yao inakuwa ni ndogo sana. Tanzania inaweza ikawa ni mfano mkubwa sana bila kuangalia same kaza wa kaza. Level yao kuchukua risk katika maisha huwa ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Kwa hiyo mafanikio ya mtu ya depend na yeye anataka achieve nini kwenye life. Yaani for example mimi labda nataka kuwa mfanyabiashara. Sitaki kuwa mfanyabiashara. Sitaki kuwa mfanyabiashara, lakini nina MBA. Lakini I don't want to be a business person. Lakini na MBA. Kwa vile sitaki kuwa mfanyabiashara, MBA yangu mimi haiwezi kunisaidia kuwa mfanyabiashara. Kama vile sitaki kuwa mfanyabiashara. Lakini kuna mtu mwingine anatoka Kibosho, anatoka huko Kingano, anakuja Dar es Salaam. Huyu mtu ni standard 7 ama hajasoma kabisa, lakini huyu mtu anataka labda kumiliki skani, anataka kumiliki mabasi, anataka kumiliki hivi na hivi. Huyu mtu kwa sababu anajua anakotaka kwenda, ndoto itamchagulia utaratibu wa kumove, wa kupashu, wa kufanya kila kitu. Na ndio basi, baada ya siku ya mwisho, hao watu ambao sasa unakuta hawakuwa wamekwenda school, unakuta mbona watu ambao wakwenda school ndio kama wana mafanikio ya kuna proper success sana kuliko watu ambao wamekwenda shule. Inasababishwa na nini? Ndoto yako ni nini? Unataka kuachieve nini? Labda nitoe mfano. Kwa mfano Kilimanjaro, mimi ndo Kilimanjaro, sisi kwetu kule Moshi kule, mtu yote anazaliwa ambaye hata kuzaliwa Kilimanjaro, kwa sababu mimi sijazaliwa Kilimanjaro, mimi nimezaliwa Mwanza. Kwa hiyo mtu yote ambaye amezaliwa, hata kama kuzaliwa Kilimanjaro, sisi tuna ile culture ya kila mwaka watu wanarudi Desemba kwa ajili ya kusherehekea sikukuu na watu wa nyumbani. Hiyo imempush kila mtu akianza tu kufanikiwa ama akaanza tu kufanya kazi. Kijana yote wa Kichaga akianza tu kufanya kazi, atafikiria kuwa na nyumba Kilimanjaro. Atafikiria kuwa na nyumba Kilimanjaro kwa sababu mwisho wa mwaka ndugu zako wote, marafiki na nini, dada zako, kazi wako, watu all over the world wanakutana kijijini. Kwa hiyo imefika mahali kwamba usipokuwa na nyumba kijijini kwa mfano unasemwa, unachekwa, ama hata kama uchekwi, lakini watu watasema huyu mbunge mzima wa Arusha mjini zaidi ya miaka 10 bado akifika hapa kijijini anafikia kwa mama yake na baba yake, huyu namna gani? Ni very serious issue. Unaweza ukamkaribisha mtu kwako, kwa mfano wewe kipenzi, kama karibu nyumbani bana, afu aje, kama nikakaa kwaje, hata kuja kakaa atasema baada nyumbani mimi sijapata confirmation ya babako, najaribu kwa show. Sasa ile imewafanya kumekuwa na driving kwamba kila mtu anayetoka Moshi akianza kufanya kazi au vijana wa Kichaga Desemba atafikiria, atasema ngoja baada ya miaka 5 ni actually, wengine wanajenga nyumba kijijini kabla ya kujenga nyumba mjini. Lakini vile vile hiyo culture imejengwa vile vile na kuzika nyumbani. Yaani kwamba sasa jamani, kwa sababu Wachaga wanaamini kabisa kwamba ukizikwa, hata kama ukizikwa New York ama ukazikwa Washington ama ukazikwa Tel Aviv, usipozikwa tu kwenye ile ardhi ya kwao, yani ardhi ambako baba yako ama babu yako kitu chake kilitupwa, wanasema bana kipenzi, kipenzi wamemtupa ndugu yao huko ni huko, wamemtupa porini. Yani, yani Wachaga mahali popote ambako sio kwao, ukizikwa mahali popote ambako sio kwako, usio kwao ambako babu yake alizaliwa mahali tupa kitovu, hata kama ni katikati ya Washington, wanasema ah, wakina Mugeli wale watu gani, wana watu ajabu, ile familia uko gani, umeenda kutupa mtu ndugu yao porini huko. Sasa ile ikafanya kila mtu yoyote yule akawa akipata nguvu kidogo atengeze bedroom mbili, atengeze bedroom moja. Ndio maana ukienda kijijini mfano Kilimanjaro unakuta kumejengwa, utafikiri ni ostabei kabisa, kumejengwa nyumba za maana, nyumba za mabilioni ya fedha. Sasa hiyo ni culture imebuild hiyo, imebuild hiyo trend. Sasa machinga kusoma ni jambo la maana sana, na uwezi kulidegrade, itakuwa ni akili potofu sana kudharau elimu, lakini sio kikwazo cha mtu kufanikiwa. That's what I can guarantee you. Yani kwa mtu kutokufika college is not a fundamental obstacles ya mtu kutokufanikiwa. Actually, kimsingi ukianza kukaunti watu ambao wana fedha, ambao wana fedha, wafanya biashara wengi sana wana elimu za kawaida sana, ama wengine wamekuja kusoma on the process, na wamekuja kusoma labda zile course ama title ambazo walizihitaji. Kukuwa na degree is a one thing, kufanikiwa ni kitu kingine. Yani kufanikiwa ni hata, kuna mtu mwingine akiwa tuna degree ndo mafanikio. Yani kuna mtu mwingine ndoto yake ni kuwa professor. Sisi tunataniana na Wapare kwa mfano kule Kilimanjaro, na Wapare wanasema nyewe Wachaga wezi sana. Sisi tunasema nyewe Wapare nyewe bana. Ukienda kwa Mpare tunasema si Wachaga. Ukienda kwa Mpare ukaingia sebleni kwa Mpare, anaanza kukuonesha vieti, anakuambia hii certificate hapa niliipata New York wakati nasoma computer. Baadaye nikaenda Massachusetts nikapata hii hapa degree. Nikatoka hapo hii nikaenda nikasoma Carleton Canada. Baadaye PhD nikaenda nikaisomea Russia. Ndio nikakutana hapa na mzee Tumaini, niko na dada Tumaini. Hii yani Mpare yeye atafurahi kuwa na vyeti vingi ukutani. Kwa hiyo ni mafanikio kwake makubwa sana. Ni mafanikio makubwa sana. Lakini Mchaga kwa mfano sasa, ambaye hajaenda shule sasa, kuna shamba yangu moja nimenunua maparachichi kule Njombe kule kama 1000. Nimesikia sasa hivi na korosho zinaanza kulimwa kule Manyoni. Nataka nikanunue, nimeona speaker kule, nataka nikanunue kama 1000. Yaani kuna sasa, angalia hao wote wanaongea achievement. Huyu anaongelea achievement ya achievement through academically. Huyu anaongelea achievement ya property na mali, ambapo hapa ndicho hicho mnachokidiscuss. Kwa mimi nilikuwa nafikiri kwamba degree sio sababu, ama PhD ama masters, ya mtu kuachieve high success of life. Lakini kama amefikiri hiyo degree na hizo degree zenyewe ndio achievement alikuwa anaitaka, zeni amefanikiwa. Na dropper ama mtu ambaye hakwenda shule hawezi na yeye mafanikio yake, for example, kama yeye ameona mafanikio yake ni pesa, akapata pesa, na ya achievement yake itakuwa ni pesa. Anaweza kumzidi mtu mwenye PhD. Bapro amesema mtu mmoja hapa, kuna professors wengi sana wa uchumi. Nenda kaangalia maisha yao. Na hao ndio wanaoandikia proposal watu za kupata pesa, watu mabenki, watu ambao they've never ever been to school kabisa. Sasa mafanikio ya kifedha ama mafanikio ya mali hayapimwi na elimu. Na kuna ile standard of living sasa. Kwamba kuna ile standard of living, kwamba mtu ambaye amesoma anaweza akawa na maarifa zaidi ya kuwa na maisha ya kuattain kind of a proper na decent life, labda pengine kuliko mtu ambaye hakusoma, kwa sababu ana access na vitu vingi kuliko hapa ambaye mtu ambaye labda pengine hakusoma. Lakini vile vile mtu ambaye hakusoma mwenye imani ana achievement kubwa kwenye maisha, ana face na dream, ana achievement kubwa kwenye maisha kuliko mtu aliyesoma lakini without face. Mimi hauteli kwamba nionyeshe mtu mwenye degree ama mwenye PhD ama professor without ambition na goals, alafu mimi nikuoneshe mtu ambaye hajaenda shule lakini mwenye ambition na goal, watafute baada ya miaka 10 au watu utakuta wana maisha tofauti. Huyu mmoja utakuta anaweza akawa anapiga story tu na life changing. Maisha yanabadilika sana nowadays, yani maisha yanakwenda kwa speed sana. Yani mambo uliyosoma, BCom uliosoma ni UD miaka 20 iliyopita, sio BCom inofundishwa sasa hivi duniani. Umeelewa? The art of advertisement imechange. Kulikuwa kuna ma Instagram, kulikuwa kuna ma WhatsApp, kulikuwa kuna Facebook. Halo. Halo.
Mheshimiwa tunakusikia.
Okay, kwa hiyo una yani ukiangalia hata mtu aliyesoma kwa mfano let's say degree ya biashara miaka 30 iliyopita University of Dar es Salaam. Actually kwenye ulimwengu wa sasa I work kuna vitu vingi sana vimebadilika. Yaani kuna vitu vingi vimebadilika. Ndio sababu unaona hata hii mitaala katika nchi zinaendelea wana change every day kwa sababu dunia inakwenda faster. For example, labda nitoe mfano cryptocurrency. Cryptocurrency sio teknolojia iliyotokea chuo kikuu. Imetokea mtaani. Lakini unaona sasa hivi ndio wanaanza kuembrace watu universities. Ukiangalia mambo mengi teknolojia nyingi sasa hivi inatoka mtaani. Aliulizwa Elon Musk. Aliambiwa wewe you are talking about airspace, unaongelea kuhusu kila kitu. Umepata wapi haya maarifa kuongelea mambo ya spaces, mambo ya nini ya cryptocurrency? Akasema nowadays sio kama zamani, unakaa university miaka 4 au miaka 5 to get the knowledge. Akasema kuna Google, kuna YouTube, na nimeona quote yake moja yeye pamoja na nafikiri na Steve Jobs anasema kila kitu mlima ambao unaweza usiupande kwa urahisi na utakiwa kuignore ni Google na pamoja na YouTube. Akasema kuna knowledge za kutosha duniani, watu wamezifinya, wameziweka kwenye, inategemea na wewe interest yako ni nini kwenye internet. Akasema lakini mimi I know so much about spaces kwa sababu ninasoma kwenye internet, ninasoma Google, ninaangalia kwenye YouTube. Kwa hata elimu yenyewe hii sasa hivi imekuwa compressed sana. Kwamba kuna vitu ukivitaka leo, kwa mfano sasa tunavyoongea hapa, tukataka kujua jambo lote kuhusu labda how yani BNB is operating. Mimi mfano jana nilikuwa naangalia how BNB is operating. Yaani kwa tuna na interest tu. Nikasema hivi as long as nasubiri hii mkizano wa politics ukae sawa sawa, naweza nikakodisha labda apartment za kutosha, nikafanya BNB. Na nikawa na safa sana. Then my kids akaniambia nenda kwenye YouTube angalia namna Airbnb unaweza ukastart. Then nikachukua dakika 15 tu nikaingia YouTube. Nikamsikiliza jamaa mmoja ambaye ni very successful kwenye Airbnb. In less than 30 minutes nikawa nina knowledge na wapi pa kuanzia in case nikitaka kuanza biashara ya Airbnb Canada. Yaani in less than 30 minutes. Sasa hivi vitu 30 years back havikuwepo kwenye commerce. Sasa hivi kuna e-commerce. Miaka 30 iliyopita kwenye Bicom kulikuwa kuna e-commerce. Sasa ni kweli kwamba kusoma kuna maana, lakini usomi wenye maana lazima uwe na maarifa. Sasa na vile vile ni muhimu kutokuwavunja moyo watu ambao hawakupata chance ambao labda wengine tumepata ama wengine mmepata, inabaya kwamba hata ya kuaccess elimu. Kwa sababu hata hii elimu imetengenezwa na akili. Kulikuwa kuna degree, akili katengeneza degree. Kulikuwa kuna certificate, akili katengeneza certificate. Kulikuwa kuna darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, akili ikatengeneza hii process, ikatengeneza hizi procedures. Kwa vile hizi procedures zimetengenezwa na akili, na tunaamini kwamba kwa maana yake kwamba kuna akili kabla ya elimu. Tatizo kubwa la dunia sasa hivi ni elimu inapokuwa na akili kuliko akili. Sasa elimu inapokuwa na akili kuliko akili, then unapata fundamental problem. Sasa the fundamental issue hapa ni kwamba je, kuna akili kabla ya elimu? Yes, kuna akili kabla ya elimu, kwa sababu akili ndio imetengeneza elimu. Na ndio maana wanakaa wanaangalia, kwa mfano wanakaa siku wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, wanasema mwezi wa kwanza, wanasema no, hebu kwa dunia inavyokwenda hapa sasa hivi, hii kumekuepo na impact kubwa kwenye social media. Kwa mfano okay, I'll be honest, labda niseme juzi nilikuwa naangalia mtoto wangu yuko P4 anasoma, niliona walikuwa nafanya hata Tanzania huko alipokuwa SM, anasoma the impact of social media kwenye maisha ya watoto wa shule. Nikakuta hapa anaendelea the impact of social media. Sasa shule wanamfundisha as negative side of the social media na positive side of the social media. Sasa hivi vitu huwezi kuvipata, usingevipata miaka 20 ama 15 iliyopita. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri mnapojadili hii tuwe makini zaidi, for my opinion, kwamba tuwe makini ili tusije tukadiscourage watu ambao wana passion ya mafanikio. Kwa mfano assume Bill Gates ukiangalia speech yake alivyokwenda Harvard wakati anakwenda kuwatunikia wale waliomaliza, akasema hivi, akasema afadhali mmenikaribisha wakati mnamaliza, pengine ningekuja wakati mnaanza labda robo tatu wa darasa, nyie mngekuwa ni drop out. Ukiangalia wakina Mark Zuckerberg, angalia the way, angalia mfano bwana Kipensi, Munyiringa, Mugeli. Mimi naangalia shift ya kipito ya dunia ya utajiri wa dunia unavyohama. Nilikuwa najaribu kuona siku moja kwenye humu ndani kwamba watu wanasema China will beat America. Nikao naangalia tu nasema hawa they don't know so much about West. Angalia matajiri 15 ama 10 duniani. Wote wako kwenye ama 10 tu katika 10, nafikiri 50% ya wale 10 pale wako kwenye tech. Lakini wote ambao wameleta mapinduzi makubwa ya tech, wote hao ambao wameleta mapinduzi makubwa ya tech, ambao ni wakina Mark Zuckerberg, wakina Michael Dell na huyu Michael Dell, he dropped out of college at age of 19 to focus on running his business, which later turned into Dell Incorporation as a global company we know today. Angalia huyu anamiliki dola bilioni 41, alikuwa ni dropper. Angalia mtu anaitwa John Quincy, the founder of Nini Lens Technology China, huyu ni dropper. Steve Jobs. Angalia Richard Branson, umeelewa? Angalia Evans William, angalia Ted Turner, angalia, I mean ukienda kwenye ile list ya bilionea wenye fortune lakini ambao hawana college degree, I mean ni numbers. Na hawa sasa cha kushangaza ni kitu kimoja bwana Kipeni. Cha kushangaza hawa watu, ambapo kinachangaza sana, hawa watu wote success yao iko kwenye tech. Sasa unajiuliza, inawezekanaje mtu akakam na innovation ya teknolojia wakati he's never ever been to PhD class? Ndio unagundua kwamba kumbe kuna akili kabla ya elimu. Sasa ni muhimu tukavijua hivi vitu, tukishirie vitu, nafikiri mada inaweza ikawa na maana kwa wenye degree, kwa wenye PhD, wenye masters, na vile vile watu ambao hawakupata kabisa fursa ya kupita madarasani. Lakini success kwangu, mtu yoyote anafanikiwa kwa kile anachokiamini. Mtu yote anafanikiwa kwa ndoto alionao maishani mwake. Yani a person ambaye hajasoma hata la kwanza, lakini anayo ndoto na anaamua anataka kupashoot dreams yake kwamba I know I can do, I can go somewhere, huyu mtu atafika mbali sana. Hata ukimwangalia Mengi, ukimsoma Mengi, Mengi, mimi nimetoka Machame, ukisoma kitabu cha Mengi, success ya Mengi haiko based kwenye elimu yake. Success ya Mengi kwenye based ya kariera yake. Ndio maana alikuwa anasema I will, sijui I can. Iko based kwenye ile passion alikuwa nayo. I can do this. Na sisi ambao tulikuwa tunakaa na Reggie kwa some time, mara kwa mara, ukana alikuwa anakuambia guys you can. My son you can. Mimi nilimuuliza siku moja kwenye msiba Mengi. Kwenye msiba wa dada yake na Mboy, Mary alivyofariki. Nikaambia mzee shikamoo, my son, vipi, safi leo, mazao yako safi. Nikaambia tell me one thing, tell me the secret of your niambie siri ya mafanikio yako, afu niambie kwa nini una heshima sana nchini. Akaniambia hivi Mengi, and I'll never forget that word. Ambia my son, unafikiri na kitu basi zaidi kuliko watu wengine, ila nimeamua tu kucommand respect you command. Akaniambia in life respect everything you want, you command. So everything you want in life, we must command it. For example, I want to achieve 1 2 3 4. Nataka kuachieve kitu hiki. Then ndoto sasa itakuchagulia marafiki, ndoto itakuchagulia tabia, ndoto itakuchagulia standard ya watu unataka kuwa nao. Na ndo baadaye mtu ambaye anafanikiwa sana, kwa mfano hata Wakinga, Wakibosho, Warombo walioko Kariakoo, baadaye wanakuwa sana, wana realize anahitaji mtu mwenye CPA kwa ajili ya ku manage biashara zake, ana realize anahitaji mtu wa human resources kwa ajili ya kumpangia utaratibu wa wafanyakazi wake pamoja na mishahara na mambo mengine, ana realize kwamba anahitaji mtu ambaye atakuwa na deal na mambo ya security ya property zake. Ana realize kwamba amekuwa na nyumba nyingi, amekuwa na viwanja vingi, anahitaji mtu kwa ajili ya ku manage resources zake. Ana realize sasa hii ni passion na dream. Kwa mafanikio ya kwanza ya binadamu, aidha mwenye degree asiyekuwa na degree, ama mwenye PhD asiyekuwa na PhD, ni kitu kinaitwa what unataka nini, what do you want to accomplish in life, unataka kuachieve nini katika maisha. If you don't have something you pursue, a dream that you are pursuing, hata kama utapewa dola milioni moja leo au dola milioni mbili leo, I can guarantee you Kipensi, utakunywa Hennessy, utatumia vitu, utatumia like gadgets as expensive, utabadilisha kama ni ladies, utakuwa na slay queen, utakwenda Dubai, utapiga mapicha. After 1 year, 2 year, 3 year, wewe utakuwa ni maskini. Kwa determination ya mtu katika maisha na level anayotaka kufikia inaamliwa na ndoto alionayo. Nashukuru sana wapiganaji wenzangu.